Yande ya fali mandroso antokatranareo ary ko faly remesinareo amin'ny karazana fitaovana isan-karazany ireny izahay amin'izao marina izao izay mihaino ny radio tombosko miarabantsika rehetra tratra ity andro ny alatsinainy faraky amby roapolo ny volana febroary roa amby roapolo amby roa arivo ity tafaraka indraysika ao anatin'ny fandaharana filira tamin'ny herinysika dia mankasika ny hoe riba no nyresantsika ho amin'ity androany kosa ity isika dia mankasika ny fitsipika no ifampiresantsika eto a ary any ko izy fanamariana andro manokana ao amin'ny androany zany dia ny miaraka amintsika androany a zay anampy ao anatin'ny famelabelarana dia madame Ramavy Nirina Oliva Ranta Malala tompona andraikitry ny fikaroana eo anivon'ny akademia malagasy miarabanao tompoka
miraba tompoka ia miraba ny mpiaino ihany koa mpiaino ny Radio Don Bosco faly mandre atsika ary tafahoana indray dia tamin'ny heriny moa zany tantavapolane rehefa nanomboka safalalana tamin'ny tsipika isika dia zao anio izao ndray a dia anohy ny resadresaka efa nataotsika saingy amin'ny ty andro raiky amby roapolo febroary ity moa zany araka nyteneninao teo tsylafina dia andro maneratany zany ankalazana ny andro maneratany momba ny teny beazana na langue maternel dia mirabatsika tratra izany fanandro izany ihany ko zany fivokipatanana ho an'ireo rehetra nandefa SMS efa nenolalana sahady zany amin'ny hoe iaino ity fandaharana ity ankasitrahana isika rehetra na ny eto Madagasikara zany na ny any ivelany fa dia voray ireny rehetra ireny mankasitraka tompo dia mirabatsika zany amin'ny anarany fobe momba nyteny an'ny akademia Madagasy tratra ity fanandro
dia tovarana zany izay araba izay a araky ny fanamariana ihany ko a izay nataon'ny rehetra moa zany dia ny fandrenesanareo an'ny radio Don Bosco raha mivantana dia avy amin'ny FM 94.4 aloha hoan'ny eto an-toerana ireo manaraka amin'ny alalan'ny internet kosa dia rdb.mg zay fotsiny nosoratany ery amin'ilay faritra anaovana ny karoka ery dia ho hitanao a ny sitina radio Don Bosco dia miaino mivantana ihany ko anao ao raha toa ianao moa zany ka tsy afaka miaino mivantana fa misy raha raha kely atao a dia ho atao anatin'ny tahiry ny tranokala ho an'ny radio Don Bosco ihany zay a zay zavatra zay a ho atao ino moa zany enregistrena ho atao anaty tahiry a dia ho atsofoka ihany dia azonao jerena amin'ny fotoana rehetrarehetra izay fandaharana rehetra zay efa nisy teto amin'ny radio Don Bosco indrindraindrindra fa ny fandaharana filiry ny amin'ny androany dia nisafidy isika ny resaka makasika ny hoe fitsipitenenana fitsipanoratana dia hitranga ao anatin'izay hoe hoana koa ny anavanana hoe teny sy ny fiteny fa amin'ma hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ibeazana azy dia somary ibaterana kokoa zay resaka izay fantaniko voalohany zany no apetraka eti no hoe ity andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ibeazana ity mitovy be aminy hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny teny reny satria dia sarotsarotra manavaka le hoe teny reny a sy teny beazana misy manafangaro misy mifanohatrehevitra ihany koa ny amin'ny hoe samihafa rangah zany a dia ho antsika eo anivon'ny akademi malagasy a manana fanazavana hoentina manodidina an'izay mitovy ve ireo teny reo
e marina mihitsy zany teninao zany hoe be deibe zany ny mifanitsy olo hoe teny reny le izy na teny beazana le izy fa inona marina mariana aloha zany fa tsy tsika eto toerana no nametraka ity andro io fankalazana izay teny beazana zay fa raha zoina tsotra sy angakaingana ny nendoany ity fankalazana ny andro manera tany zany a momba kalasana ni teni biasa nanti. Dia itu efana nombor tanya mungkin dua rifts rifts sih fanzat lima puluh ruam han Bangladesh.
Ruam lima puluh sih fanzat serius.
Ini ada tujuan saya tujuan ruam lima puluh sih fanzat serius wah han Bangladesh is de tamzania ni sifetsiketsena na taon ni tokonipona tamzania tera tamzania manlona ni fantsakatsakan de teny fahin le teny matanjaka de nanao etsika izany zareo erovana any izay teny ibiasana izay izany izany fanoerana na izany maty tamzania Saya nak tunggan when race nasan race UNESCO, yuhu dah tu zanya, apa ni UNESCO, kata ni, pada yang propul ni bulan Februari atau Januari zanya, no nama cang UNESCO saya ni we, rukun internasional tu la lang maternal, we at manum kayat zanya sakit, ufat serufa nani saya hi niensat sam ni piah ni ten ni biasa saya tanpa kelas dia uang kalasaina isakini mereka keluar sana ni membantin sen dia ni isakisaton
seluaiyef kamu sana
seluaiyef kan ni tamni tito naik sana ni seluaiyef meninisko dianwe l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue défi et opportunité Raha ohatra atao hodika malalaka dia hoe fampiasana ny teknolojia amin'ny fampianarana mifototra amin'ny fimaroan-teny fanamby sy sofanararaotra dia teo izany misy hoe tenyreny sa teny ibiazana le nataon'ny UNESCO izany satria avy any amin'ny UNESCO le efitra dia ny anazy izany hoe langue maternelle raha atao hodika malalaka izany le izy dia hoe tenyreny kanefa Rehefa ao amin'ny tontolo isaina malagasy ngamo misy hoe teny reny teny ray dia any izany le tsy any akeny ny mpiteny tsy amin'le fomba fiheverana raha ny tontolo isaina malagasy ohatrany tsy mandray an'izany tenyreny izany mihitsy izy e fa
nyrenymisy ny ray
hoe aiza raha nytoerany ray zany dia ny safidy izany nefa teny malagasy a nanao hoe marina fa professeur aina moa zany teny manina izay fa mivoatra ihany koa ny fanfiaroana dia ny akademy malagasy zany a nanao dika malalaka ny dezizy hoe araka satria arakaraka n'le tontolo isainana nanaovana ny dezizyteny sy nyzavamisy a dia tatia madagasikara zany nandray ny hoe tsy langue materiela zany izy fa hoe teny ibeazana de teny izany no nasamihafan'ireo fa zavatra anakiray ihany
amin'ny ankapobeny zany dia tokony tso isy adivitra intsony eny anivon'ny fiarahamonina ilaza hoe teny reny sa teny ibeazana le izy a dia aoka ihany ko tsy adivatra be isika ray ao anatin'izay zavadraka hoe ahoana izahay no tsinitsiny abina ao anatin'ny io fankalazana io a fa di teny reny a teny ibeazana tokoa zany izahay rehetrehetra izahay ny fanamarena ny resana teo anko hoe le izy tsy hoe eritreritrsika malagasy samy rery zany fa di iarana
manera-tany
izy io a mifototra amin'ny sosikevitra avy any amin'ny UNESCO ihany ko dia ankasitrahana zany fitondrana ny fanazavana zany fa dia betsaka ny olona no menimenina foana amin'ny hoe any zao no izy ny zao no izy ny zao no izy mahakasika ny hoe teny reny zay mety misy olona ihany ko sahirana ihany hoe reny karazana teny resahana hoe teny reny ireny ho antsika zany zao eto Madagasikara misy ny atao hoe teny patra sy ny hoe teny ofisialy sy ny sisa ahoana indray ny mety hoe ampifandraisana azy amin'ity resaka ataontsika ity satria raha miteny an'le hoe teny reny a de mety hoe teny malagasy fotsiny na hoe teny biasany teny malagasy fotsiny isika nefa manana an'ireny karazana teny reny a mety efa miditra tsikelikely ihany ko isika makany amin'le hoe inona no ahafahana mamaritra ny atao hoe teny ary inona ny ahafahana mamaritra ihany ko ny atao hoe fiteny amin'ny ankapobeny a satria ireo mety mifangaro a na ny olona efa zatra amin'ny resaka an'izany ary teny frantsay afy teny frantsay no isika andeha ahoana ny afahantsika mamaritra anay zany an'izay teny zay izy ifandraiky amin'itya fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenyreny a na teny beazany
milohan'ny amaliko an'izay aloha satria somaretinykely teo ny akademi malagasy a dia manao fanamariana akademi malagasy mihitsy zany manao fanamariana nyo andro manerantany ankalazana ny tenyreny io a de teny ibeazana moa zany no tondrana azy ka tsy ny an'io zany no anaovana azy fa ny fa larobe fa telo amby roapolo a ny volana febroary zany a amy voora ao amin'ny akademi malagasy zany no anaovana zany anaovana azy a ka ny endriky ny fanamariana dia amin'ny alalan'ny fisina felakevitra felakevitra tena mafota mikasika ny teny satria le teny ibeazana mikasika ny teny zany a de felakevitra anakiroa moa zany a no atao ao a professeur noro zany anao felakevitra mikasika ny hoe atao laharam-pahamena nyfampianarana teny ampiasaina ny radio sy ny televiziona mba ampahomby ny fanabiazana mateny zany a mifototra amin'ny teny malagasy eo koa andriamatora anjato erery lala izay anao famelabelarana mikasika ny teny malagasy manoloana ny fivoarany teknôlôjia sy ny fampianarana miroso amin'ny fimaroteny de anatsana atsika zany a ny anatrika izay fotoana izay io ho tsy misy fitopidirana mazo mandeha dendre manko ny olona matahotra no anatiny akaa azony olona rehetra aleny a de manasa atsika rehetra zany a anatrika izay mandeha an'le fantaninao a zany amin'ny hoe
famaritana ny teny sy ny fiteny
famaritana teny sy ny fiteny zany hoe efa miditra ia miainga afy amin'izay le hoe teny reny zay zany a hoe inona moa zany a teny ny teny roa zany a dia fitaovana izy maneho no maha izy azy a ny firenena zay a io no fitaovana ifandraisana ao amin'ny firenena karaha madagasikara zany no resahana dia teny anankiray ihany no tenenina eto dia ny teny malagasy teny anankiray satria natoinina natoinina zany fa samihafana eo amin'ny fomba fanehoana le teny eto madagasikara dia mifankahazo foana ny samy malagasy ekeko fa misy voambolana sy raisana ohatra hoe teny any tsy mohatra ny any an-tandroso zay iza de dehibe zany no milaza hoe sarotra na ny any avaratra fa tsy hitovy mihitsy no ohatra hoe misy malagasy apetrakao manoloana rosiana anankiray ka naharifa aza ny andro teny eo foana irotany eo tsy misy azo fa raha alainao ny avany avaratra ny avany tomina atompinao mitoerana anankiray mifakahazo foana ireo de zay no ahafahana milaza zany fa teny iray ihany no tenenina eto madagasikara saingy le fomba fanehona ny teny io dia miovaova misy fahasamihafana kely a arakaraka ny faritra tenenana ka ny teny zany fitaovana ifandraisana ifankazahoana fa ny fomba fanehona azy a no misy fahasamihafana de zay fomba fanehona zay a zay no atao hoe teny za tsy hiditra amina resaka hoe famahavahanany hoe tena tsy fampianarana la izy fa fanolorana de beina mahasamihafa ny teny sy ny teny eny efa mame ohatra ihany zao tsika hoe fijery raha hoe mijery ianao zany de le fomba oentinao mijery ataoko hoe fijery de raha miteny koa zany ianao a de le fomba oentinao miteny ilay teny malagasy za izay a tao hoe teny tabetsaka ny fepetra mety ampiovany io fomba fanehoana an'le teny io fepetra rabatana batalela sy te batalela araka ny fakitra ny fina dia eo amin'izay le nytenenyny filafina teo le hoe teny any amin'ny fakitra ka tena tsara fa eto ny fitany ny merina dia fakitra toy ny fakitra rehetra de misy ny fiteny merina diso fa hoe ny any amin'ny fakitra ihany fa raha vao mitenytsika hoe teny patra de ny fatra rehetra manerana ny madagasikara manana ny fomba fany saingy le hoe malagasy ofisialya le teny ampiasaina eo amin'ny fitondrandrarany tony ny any amin'ny firenena rehetra de le eo amin'ny renivohitra zany le vovoatany zany a no engiana anefenany zay teny ofisialy zay de zay fotsiny natonga ny hoe ny malagasy ofisialy mpanakaiky be amin'ny fiteny merina
ia satria araky ny efa fantatrsika inko nampifantarina hatramin'izay de hoe mizara telo ny fandaharantsika hatramin'ny folora sy fatelo mahery dimy eo zany isika no ao anatin'ny famelabelarana de rehefa tonga ny amin'ny folora sy fatelo ny mahery dimy anoany a de mandray ny sms isika mamaky ny sms avy aminareo a na io fangatahana fanampanazavana na fanamariana makasika aloha hevitrsika androany satria de miresaka an'izay hoe resaka fiteny isika sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny mpihazana izay a andeha resaka manodidina an'izay zany tsika de azonareo atao zany a ny manohitra ao anay amin'ny alalan'ny sms a sahadiny zao ny amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany no afahanareo manohitra sms ho anay averiko hatrany a ny 033 08 850 02 no afahanao manohitra sms ho anay ao arinan'izay a dimby folo miditra ao arinan'izay de afaka miditra amin'ny antso mivantana ihany ko isika hotinonneny ihany ny makasika izay a laharana izay fa isika moa ao anatin'ilay mbola fampiresana teo mazava zany zao fa ny fiteny a dea karazana fomba hanehona n'ilay teny araky ny voalaza teo a ny fiteny betsileo zany mety filaza
fomba
fanehonanyfanehona an'le teny de zay zany no afahana manavaka azy satria isika de matetika mampifangaro an'ireo hoe fiteny malagasy le zany hoe teny malagasy a satria de maneo ny mamalagasy
eo koa moa zao ohatra hoe za matetika maheno amin'ny
hainao mantsery
zany hoe atao amin'ny teny frantsay teny malagasy efa tok hoe teny zany hoe fiteny teny frantsay teny malagasy hoe teny malagasy sy teny frantsay
raha miresaka firenena zany tsika de tonga de teny no mifanandrify aminy raha miteny faritra isika de fiteny no tokony hifanandrify aminy fintina kely any iny mahakasika an'izay satria isika anaky telo no resaka ny resana teo hoe misy le hoe firesana ny teny sy ny fiteny a ahoana fanavahana azy a ndresaka isika mandidi ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ibe asana fa ao anatin'ilay aloha hevitsika androany any ko ny resaka hoe tsy mpitenena sy tsy mpanoratana manahoana andray ny mahakasika an'izay
tsy mpanoratana aloha
zaresaka
soratra iny de mazavabe hoe tsy manoratra fahatany fa misy fenitra zany a baiko ny fomba oenti manoratra teny malagasy entiny mandrakitra azy zany antsoratra tsy mpanoratana de ohatra zao hoe fanoratana voambolana anakiray a raha miteny a zany zao hoe olona de tsy zany o de dozelle zany ohatra ny anonako azy zany fomba anoratana azy de matetika koa ny teny malagasy a tsy nonona ny aintso de nefa tsy maintsy soratana zany a raha mariky ny filazam-potoana ho azy a de misy zany a fitsipika hoentiny mandrakitra antsoratra teny zay le atao hoe tsy mpanoratana raha ohatra zany soa atao amin'ny teny frantsay de mazatra ny tamin'ny tofotoana aminay taloha elabe tany a de ny hoe ortografy zany hoe le fomba hoentina mandrakitra soratra voambolana teny anay de ao amin'ny teny malagasy a de zay zany atao hoe tsy mpanoratana d de ni fitenenana indray a de ni sfenta ihany koa izy fa tsy hoe teteny fotsiny ako de teneniko araka zetiko tenenana zany le teny malagasy na de hoe hoe fiteny ara fomba entina maneho azy ka ny atao indray zany hoe fitenenana manoloana fitibandratana de le fenitra entina maneho ampiheza teny ny teny anankiray maneho ampiheza teny mety ambava io indrindra indrindra nefa azo entina ampisoratra ihany io fa tsy maintsy ampiheza teny satria fanehona ilay teny tsipika hoentina maneho ilay teny a dia
ny antony nandraisana ity loha hevitra anankiray hoe fitsipitenena fitsipanoratana ity de izao ny tsikaritra atao anatin'ny sms alefanareo a dia ny fitsipitenenana no ampiasainareo a ao anatin'ny fitsipanoratana zany hoe tena ilay feo mihitsy no soratanareo ao anatin'ny sms alefanareo a de zay zany natonga an'le hoe andeha hoavahana izy ity satria de matetika tena maro reo karazana voambolana somary sahirana ary moa zay zany mamaky an'le sms rehefa tonga ato e hoe inona ary nydikan'izany ka rehefa tena evena hoe ny teny a fa tsy manoratra de azoazo ihany le tiano tenena de izay isany anankiray tsara marena hoe inona na tonga nieritreritrantsika sy nantony hoe nametrahana an'izay hoe fitsipitenena sy fitsipanoratana izay rehefa izy adika amin'ny teny frantsay dia aleo a zany efa nomboka fiasa le fiteny sy teny de mazava kokoa le izy ny hoe gramera sy ny ortographe de zay no efa na mamaritra azy iny zany fa sendra misy ny olona varombariana hoe tahaky ny ahoana indray izay famaritana izay a eo dia ma rakoto ombadibadika io fe fa manana ihany keo ny fomba iresahany azy mahakasika an'izay hoe ahoana na ampianarany ty abidi malagasy ity andeha ho arahantsika vetivety
zanatoatra akambana amin'ireo soatra be ahoana vakiny
babakotony sy fa amin'olo lehibe
babako tsy aka mitsanganako ao anao manaraka manaraka ataovy ndra miaraka araka izy aho hoeny tsy maininina resa mitsangany asy eo ambony dablio
a e i o
hoanisanisy hoaneo iana
a e i o
minaraka azavariana
rahiny malagasyô ilaratarataky ndre milatilaty to manaralarana iany tianarana
babaka ratsy mahay
ilekato
menatrakao azy indray
nabidy malagasyô minaratarataky ndre milatilaty to manaralarana iany tianarana
ny fomby isan'andro ny so
one two three four
azaza mandray afako
nabidy malagasyô minaratarataky ndre milatilaty to manaralarana iany tianarana
géographie aty dolmasy géographie iza morakizy amin'ny géographie lay nolo sely reny sarotogno sakavy odidinonjandrano ko soko maratara tamin'ny elabe nofa nofo voatantara
madagasikara
iza no asora maisiky zao iza no anjary la nofo vaovao fatavitsy retreto zanako mampary oiza ho anao la nofo manajary
madagasikara
raha avy anorinanio ratry iverenanao tany eo mpasina mangina aiza ampidindra zanaka mampary arenitsy azo farany raha avyzay anjary
madagasikara
averena rakizy amy mba hoeny tsy mainy ninaretra fa ilaina ny fianarana ketriny hoanisanisy hoaneo riana
kaseio
miaraka azavariana
rahiny malagasyô minaratarataky ndre milatilaty to manaralarana iany tianarana kaseio
babaka ratsy mahay
ilekato
mirna tsakao izindray
Nanusu,
Nanusu,
Ende manaraka lay fiokiry izay ato anatiny studio ato miresaka makasika ny hira iny ay misy an'izany hira rakizy malagasy no lohateny ny hira iny resaka ny resantsika teo moa hoe manodidina indrindra n'ilay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ibeazana na ny teny ireny a resaka ihany koa tsika manodidina ny hoe teny sy ny fiteny satria dia afangaron'ny olona izy io dia nazavaina tamintsika teo fa mifameno ny fitsipitenena sy fitsipampanoratana mba tsy andiso ny heviny a na ihany koa andiso ny eritreritra antsikiray ireny zavatra soratantsika na anehontsika hevitra ambava ireny satria tsika efa hiditra ao anatin'ny famakinany SMS a dia ndelo ho asitsika faingo kely a milaza fa efa tafiditra ao anatin'ny SMS tsika dia ho ampiditsika vetivety aloha izay a feoko hira izay
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na SMS
ya izay le fikira mamantatra fa fatafitra anatin'ny SMS isika tsara ny manamarika fa ny laharana tokana dia ny RTL 0338 850 02 ihany no afahanao manoratra ho anay a makasika ny loha hevitra anakitelo a izay noresantsika teo ho an'ny SMS nareo tonga voalohany a dia milaza manao hoe makasika ilay fanamariana ny tenireny a hatramin'izay nisy ny fifaninana na soratononina tamin'ny ainao aman-jery amin'izao ve mbola misy io a dia manahoana indrindra ho amin'ny akademi malagasy mety misy ve izay sa
tsotra indrindra tompoko amin'la fantaniana satria nisy fiovanakely izy io a nisy atrany fa ny nahazatra antsika dia nentina nanamariana ny andro maneratany ho an'ny teny ibeazana isaky ny faraky ambyroapolo zany volana febroary no natao mihitsy ilay soratonona saingy nanomboka tamin'ny heritaona noho ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina dia nakisaka zany a any amin'ny ray volana teny malagasy any amin'ny volana jona zany tamin'ny volana jona teo zany a no nisy ilay fananana soratononina dia amin'ny volana jona indray zany a ny fananana nona manaraka tena mbola misy io toko fa tsy nataotsika le mandritra
akademi malagasy
no misy akademi malagasy no karakaran'izay
tsara moa ny manamarika fa ho an'ireo izay tsy mafantatra izy ny akademi malagasy ny fibeny a dia ireny tahalarary asina analakely
amiriana faharoamombany teny amin'ny akademimalagasy
ao amiriana faharoa no misy azy ny ao ambany moa zany dia toerana malalaka afahana manatrika endreny karazana fanehoana valan-kevitra isan-karazany ireny andeha ao amin'ny rihana faharoa no misy andrinareo a afaka manantony ianareo manadiady hoe inonavy fandaram-potoana indrindraindrindra anasahana ny rehetra zany ilay etsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ibeazany amin'ny alarobi ho avy zao izy io araky ny voalaza teo
hoe
any amin'ny akademi
any atsimbazaza zany
ay any atsimbazaza lay izy io
any amin'ny lapa ny akademi malagasy
ia any amin'ny lapa toerana somary le bibe kokoa ny SMS tsika manaraka kosa milaza manao hoe manano mbola tsara zay ny lazany azy ato a akory male izy fa tsy reniko tsara be ahereny kely raha mety a ny makasika aniana le aherina zay zany tokony ho marianao tsara ao anatin'ilay izy hoe inona le tokony ho aherina inona tokony ho averina dia mario ihany rehefa av eo salama tompoko misy ino ngamba tsy ety amintsika iny any anatin'ny maso ivoteo ngamba iny ity oabolony ity ve marina asoanzo ire loa sa tsy lozan'izay marary satria tsika mitenyresaka
izay kosa lesy fa hoe soanzo ire loa sa tsy lozan'izay hamarary
zay zany tsy marary zany le izy sasendra misy disidiso kely any a marina fa hoe ny sonjo misy aretina mahazo azy ihany fa tsy izay zany le izy a iasoa zany ny sorobe a tena manahirina mihitsy a ny miaino an'ny tanora amin'izao fa tena voakisaka ny asin'ny teny malagasy a voahitsaka angamba ny tianao tenenina fa misy efifandosoana ny asin'ny teny malagasy variana amin'ny teny vahiny a ny tanora amin'izao zay koa nefa ny ao anatin'ny voafaritra ihany koa anatin'ilay loha hevitra ny amin'ity taona ity mahakasika ny hoe teknôlôjia sy ny hoe teny fiamaroan'ny teny moa lay filazana azy teo
fimaroan'ny
teny a isan'ny voaray kely ihany ka amin'izay
sady matoa natao zao ho andro maneratany momba nyfalazana ny teny zao a dia ny tanjona zany dia famelombelomana ao anatin'ny firenena tsirairay avy maneratany ny hasina sy ny lanjany teny ibeazana satria marina mihitsy ny teninao hoe mila ho fehiky ny teny vahiny ilay teny matanjaka zany ilay teny ibeazana dia UNESCO nanao an'io andro io zany mba ampatsahivana indray fa zava-dehibe sy zava-masina ary mendrika ny kasina lova fatsaina ny teny beazana dia mitanjona zany de le hoe amelombelomana fampitodiana indray any amin'io teny beazana io de ny atsika koa akoatran'io le hoe faraiky amby roapolo ty de misy mihitsy a natokana amin'ny zay zany le hoe hoentina miatrika amin'izao le olana resana zao zany hoe misy ndray volany teny malagasy a de io ndray zany a miesika rehetra dia aompana tasiana ny tsirairay zany a hitodika mba anome asina ilay tendrazana teny beazana satria reny no lovatsaina fotofahavanonana hoentiny ihary
gaka angamby ianareo amin'izany teny malagasy maro zay miloka amin'ny vavanay izany fa de amisaka izahay ny miteny malagasy raha mbola azo atao lay izy any koa nefa miankina amin'ny hoe ahoanany mety hafahanay mampita ny hevitra aminareo any de misy fotoana ihany zahay milaza vombolana fahiny kely ao anatiny satria de ao anatin'ny fandaharina asika de nirarina io mba samy mba azo kely daholo ny tsiraray e ny mahakasika izay hoy le namana ato hoe ny mahakasika an'ilay hoe teny beazana zany a sy teniny reny andry ihanyko ny teniko ary ny any hafa ho fehezikoa zay no tokony ho izy hoy izy hatrany a isan'ny filamatra efa
teny matetika ia filamatry ny hoentitsika mankalaza ny ray volanny teny malagasy hoe andry ihanyko ny teny fa neny hafa koa fehezika satria ilaina ihany no manitatra ny fahalalana mba hahafahana mifandray amin'ny any de io ny teny filamatra ary amin'ny fankalazana ny ray volanny teny malagasy fa le amin'ity moa zany a le faraiky amby roapolo erana amin'ny UNESCO maneratany tsytsika ny safidiasy satria tsika ao anatin'ilay firenena UNESCO maro a dia mankalaza ihany ko zany manamarika namarika ny maneratany fenidiasy
zay zavatra iny ko somary manahirina ihany fampiasana zay vaombolan'izay le hoe manamarika sy ny mankalaza misy masamy afasaio izay rehetrarehetra izay a raha fety i zany de mazava ho azy fa mety hoe mankalaza fa ity moa zany fanamariana le ataotsika ny somesinareo tonga ato milaza manao hoe ny mahatonga ny teny malagasy a somary very a de tsy de hita any an-tsekoly a toy ny taloha intsony a amin'ny tsipely teny a fanabeaza ambony teny a mampalahelo a ny tranga toy izany avy any moramanga no manao fanamariana e amin'izao efa somary mampiasa n'lay atao hoe bilingue na teny rony sekoly a amin'ny fampianarana moa zany misy mampiasa ny teny frantsay sy ny teny malagasy a misy a ny mampiasa ny teny anglisy a sy ny teny malagasy ary misy ary moa zany efa ilay teny telo reo mihitsy no ampiasaina ande ahoana indray no fomba atao izany mahakasika an'izay?
Izao ataontsika izao aloha izany dia efa ezaka hoentina mampiorona ny izay le hoe hasina sy satany teny malagasy izay, satria raha tsy misy koa manko zavatra atao fa iteny fotsinytsika hoe zava-dehibe teny malagasy ny teny reny, dia raha tsy misy ezaka atao izany dia isan'ny antsara biriky entina zany anamafiorona ao am-pony tsirairay, ampitiavana an'le tsirairay ny teny ibeazana teny malagasy. Ny any an-tsekoly marina ny tena fanabe a dia efa misy ezaka ataon'ny ministera ampikombona ny ora fianarana ny teny malagasy, anatsarana ny fomba ho avy efa mandeha zao le fisedrana ny fandaharam-pianarana vaovao, dia ho hitantsika ihany fa nomena laka bebe kokoa ny amin'ny tsipim-panoratana sy tsipim-pitenena teny malagasy. Efa tonga eo amin'ny taona ilay fandaharam-pianarana vaovao, dia efa mihamahazo laka lay izy fa tsindray sy hovita hoe fitsika fa sarotra ny tsy maintsy mian-dalana zany ilay fanarenana, satria fatatsika ny tantara no nahatonga ny teny malagasy fa somary le sosika fa zao tsika efa manarina fa tamin'ny taona roa.
Ho andrareo any Ambatondrazaka any a dia manao fanamariana sahala amin'izay ihany koa izy hoe marina zany fa sarotry ny teny vahiny tokoa ny tenintsika, ny fanabeazana mivantana tahaka an'izao izy no ilaina. Ilay hoe sarotry ny teny eto zany a dia mitovy amin'le hoe fihefika,
mila ho fihefika tazatatsy
fombolana nampiasantsika hoe mila ho fihefika,
mila ho fihefika fa tsy tena hoe fihefika tanteraka, satria mbola izaontsika miteny azy zao mbola afaka anehoana ny zava-misy tsara ny teny malagasy fa mila ezaka.
Dia raha misy hosikevitra hafa ianareo amin'ny hoe fanabeazana iraika an'ity a, ny hoe ahoana ny fomba ambolena sy anabeazam-boa an'izay hoe teny reny izay a dia azonareo atao ny manoratra ho anay ao anatin'ny SMS hatrany a ny mahakasika an'izay fanabeazam-boa ny teny ibeazana izay a, na ihany koa mety misy fanamariana mahakasika ilay fitsipitenena sy tsipanoratana, mety misy voambolana fandrehanareo matetika hoe toy izao ny fanonany olona azy kanefa izao ny fomba anoratany azy a, azonareo ataony ny manamarika izay ao anatin'ny someso a, na ihany koa araky ny voalaza teo hoe hiantso mivantana ianareo a, andeha azo atao zany zay rehetrarehetra izay. Ampatsahivana antsika ny larana fanamiditra mifampiresaka aminay zany a, akoatrany hoe SMS alefanareo a, satria vakina mian-dalana eo ihany ny SMS, andeha fanindran-dalana amin'izay ny fandraisana ny antso a, dia ny 020 22 443 90 no ahafahanareo miditra mivantana, na ihany koa ny 020 22 442 09 averiko hatrany a ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny angatahanay dia hoe mba tsy hivoana firy amin'ireo resaka noresantsika teo isika mahakasika ny fitsipitenena sy ny tsipanoratana ny fahafantaranao ny atao hoe teny sy ny fiteny a, misy azo tafiditra miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Ia
ie mikasika an'la tenindrazantsika zany za manomboka malahelo mihitsy fa miatsy hita ohatrany hoe tady ho sarona ny tenitsika dia mety raha aorina ny folo taona mety ho very mihitsy ny tenitsika io raha tsy mitandrana, fa ny ankizy amin'izao zao a amin'ny ankapobeny tsy mahay ny tenidrasy zanako manokana zao raha hoe sifra zany teneniny di ainy fa raha hoe isa di sahirany izy. Di amin'ny fomba fanoratra hafatra amin'ny telefonina koa tena simba indrindra ho an'ny tanora, raha za manokana aloha di mia teneniko manontolo fa rehefa tsy manam-bola mahavita mpazy ray a di aleoko miantso toy izay le potepotehana tena hoe mampitomany ijery azy hoe aiza zany fitsipitenenana sy ny fitelitenitsika amin'izao zavatra zao, dia tokony manao ezakitsika mba tsy ho very ny tenindrazantsika. Dia raha za manokana zao maniry mihitsiny ah zany hoe mba hanao hetika koa tsika iarovantsika ny tenindrazantsika mba tsy ho very sy ho sarony tsika eto anivan'izao tontolo izao. makasitra kandidatra tompoko amin'ny fandaharanareo mirarotro tompoko
eny tompoko aha isorana ny nidinareo mivantana na dia mbola tsy nisy faingo ara teo dia efa niditra le olona dia tsy maninona fa mafinaritra zany efa fikianareo mifampiresaka aminay izany a isorana ny fanamarina zay nataonareo teo a mahavelombolo anay tanteraka zany rehetrarehetra izany ie mazoto zay mitondra atrano fanabeazana ny SMS nareo anelanelan'ny anso a dia hoe ny tanora kehitriny nama tena vahiny ndray no imasony ny teny vahiny ndray no imasony a dia lasa very a le asiny teny malagasy io le misy ale ornefa donc zany sy ny sisa marina mihitsy fa misy ale fampifangarona teny io koa somary manahirana misy le manao hoe manao teny vary aminanana misy asitafiditra miarava tompoko
sehitry ny fandraisana anjara ampeo na antsony vantana
ya ay tsika teo efa tafiditra mivantana ianao
miazo any de zanako tena tsy mahay teny gaso mihitsy tena manahirana fa tokony any ampianarana mihitsy le izy no averina tanteraka ny teny gaso satria le zazakety mihitsy zany tena tsisy teny gasy aintsony
mampifangaro ve izy sa hoe tena teny vahiny tsotro zao ny ampiasainy
tena hoe mifangaro tanteraka zany e na ny zavatra tenenina ara zany le tsisy teny gasy tsony le fianarana mihitsy zany olana eto amintsika hoe lasa teny vahiny daholo ny manjaka zay no mavoanle eto amintsika
ny
tompokomankasitraka
lasa e miarabo tompoko miarabo ya tonga de miresavy atrany
eny tompoko mahakasika an'le fomba fiainanana malagasa alô
ya tonga de miresava aza mihaino radio tsony ianao fa ny telefona ianona sy mahasarotsarotra ny fandraisitsika amin'iny olona anankiray iny zay anareo a rehefa tafiditra de aza mihaino na manaraka amin'ny radio intsony a mihaino an'ilay feonay miverina any fa zay feo ao anatin'ny finday anareo aloha ataontsika hoe finday no enonareo a dia amin'izay tsy tapaka ny fifandraisantsika satria misy elanelany be di sy marosahirantsika amin'ilay fampihinana na fazahoana ny hevitrareo vao misy tapatapaka le izy dia ohatra misy fanamarina saka ataony madama
teo moa zany le hoe tena ombako manana le hevitrle hoe ny tanorankevitriny a tsy manome azy efa raha iandriny any ampianarana fotsiny isika fotoana kely fotsiny any ko no antalinany satria misy taranja maro tsy maintsy atrehany fa ny tena tokony hiamaro le hoe fandraisana anjara ny ainao manjery zany ny amin'ny fampiasana ny teny malagasy ny afa de ireo a ny tontolony teny zany ireo no manampy ny fahalalany zarany
ya misy asatafitra ve miaraba tompoko vetivety fotsiny
miaraba tompoko
ya afaka miresaka vetrany
amin'ny rtb ian tompoko ia mbaka ny hevitra kely mahakasika an'le resaka malagasy ny teny iany ny mampalahelobe indrindra amin'ny zavatra misy amn'izao fotoana zao mitovy am'le tenyle rangah teo zany le any amin'ny fidirana fototra any amin'ny resaka fianarana sy fampianarana mihitsy de lasa miroborobo be loatra le tsy fanomezan-danjany ny fiteny malagasy zany fa lasa somary variana lasa any amin'ny resaka vahiny sy ny resaka teny vahiny zany le any amin'ny fanabiazana fototra mihitsy de zay zavatra zay no mety ampalahely be sady efa atahorana mihitsy ary ohatrany hoe lasa mampatahotra be zany ho faty angamba ny teny malagasy arindrinany fa tena manjaka loatra zany le resaka hoe fampianarana amin'ny teny vahiny amin'ny ana nefa tokony ho andrianina aloha ny amin'ny tena zany aloha tokony ho voalohany a de izay vao mila mahay neniny hafa zany hoe mila mianatra neniny hafa fa zay zany ny tena ilana hiazaka tena tadiavina tena ingeza tina de angasitrana vao amin'ny akademi moa zany efa manao hiazaka rehetrarehetra ahafahana mampiroborobaz zany te malagasy zany ieny fa de mampalahelo izy ity fa Potong cibo saka na misli je manros je mo sikia sifata pre manros maka ija mo zani
sikia. Yo se era malakas.
Iya tena rara si. Iya. Adi tena mampala yel fati sami ma yereza di sami ma fitam ni atau yeza yeza kata wabi.
Makasih cakap.
Yentup.
Iya ni asata di tatu.
Yentup ko. Fana marina reo nkyu misi ato nati SMS ya tu am laza manowe. Lem sana tia suriala zoezi ya tana simsi afarata kazi si malena ya lufana tukuni afirna miche lue ni asin teni kasi ya fa atena firi asina mitu izi ya tusano mlazazi tukuni mbampu tubuna misi misi kuku harakili nresasi keteza ni ura ya nara na teni malangasi ya nchikuli fachite lan lanina fona ni fena na teni hafa meraba tupko
mana una tuku?
Ya betul tidak, mana una tuku apa kamu resek?
Ya rabat tuku.
Selamat.
Lizi marna we pilihas, lizi dari kuni fa pilihas di mandari udah nikil di siramu luat manu itu sunsu. Kumpul di manu itu sunsu. Di siramu nanti lasa mana jasa? Iya, sesi kumpan sini jasa di lasa PDP na manurat mana Facebook, ini salah satu. Saya kurang surat. Buat tu yang temansa. Ya sesi kumpulan sana janda.
Saya lepin. Pintiaramun.
Iya. Masih yang sumanara kamera apa tupko?
Kamera apa tupko?
Iya, kita kira apa tu tupko?
Di mobile dia kan. Saya kan kita cuma phone siwa. Di tataran Madagaskar atau institusi Malakasmi, kan, sisa yang pas. Anam primera, kan, angka si fata tiga dulu tataran Madagaskar. Di normal, kan, di fata ini, cuma fata kami tinggal.
Ya, wuih nara tu nato telefon nomor ini nato, macam mana istilah, mikias kesin makas kya, awam ni, fandar nama narak, nurisana swifa, wanat ni, itian, nurisana aja, de, mari tak kira nafana nansu, saya tu ya, translasi, komun, iye, ingka pandi, sabat apa yang tuhirin. Salama tupiko wa mfumba futeni veni tafiakatra sata sini tafiaraka sinisisa atena mampala elfa nanareo amrena ina manziri nerati sumaru mapangarazi mne tafiakatra sinwe tafiaraka ina ntina umtenena wanatumisai manapi SMS kele ngambe nofa ste azune tsara ntina umtenena wanatumisai ichi Sasandaiwe la ranyam kumanuka na luande tsimeta maifteny afa zao afa fitendraza iany no fantako izay le teny hoe teny reny salama tompoko Ramatolili Patricia mpampianatra malagasy avy any Ambohimangarova ny zavatra voamariko a dia tsy hain'ny olona sy ny tanora ny manavaka ny fanononana sy ny fanoratana tsy voafehy miaraba tompoko
ia faaleny arabatsika rehetra
tompoeny tompoko
zao le izy mofilanitra zareky le resadresaka na le olona teo za ini leh tafakat aja, leh tafara tafiarak aja deh. Tafakat ni,
ini
tafarak. Saya tu sana untuk info tu. Ni sahabat tapa sana tiga malakasti ya. Ram, berubah manira nus. Ini leh tu tanari untuk napa ni batin. Nampin rajo ya nawa, nampir tili nawa, nampin sahabat tau ini tu tulen. Jadi kalau misalnya tiada penyembatan kuat, jika itu tanari, ram situ kecilnya ni ni dan ni dan ni, kalau nanya bambang kuatan, dia kuat iya kan, dia hitin sini dia leterit. Jangan saja ni, misalnya leterit ni tanu, jangan tiem ti fan fuma riti, nulayana anzai fan buharan fuma tentik sebab, jadi cara dunia apa kata? Eri sedih sama aku malu bukan yang punya tempatin anjuran apa kata orang, apa kata kirim sah, bodoh sah, si cina cara talan anjuran, yo kuah ni kurcaci je saya, cuma tak tahu ni
rehefa mitovy ve ny fiarakaretsika dia adinitsika ny kolotsain-drazantsika. Izay tamin'izany fotoana izay zay zay teraka tany amin'ny vanim-potoana ny taon'ny 20 zay tadidinay tsara mihitsy hoe rehefa manomboka amin'ny 5 eo a dia misy miantso zay afy daholo indray ny ankizy aty voa daholo ny ankizy ny tokantrano any dia manao tafasiry manao an'ireny ny takariva moropatana hoe kilalao maro samihafa araka ny kolotsaina malagasy io a dia eo avokoa ainoanao ny voambolana tena malagasy rehetra mikasika ny zavatra anankiray resahana ohatra zao hoe ny trano zao dia tsisy nyteny hoe farafarambe ohatra zao le farafaranareo farafarana fotsiny fa hoe mity eo amin'ny farafarambe ianao a tokony ho fantatry ny ankizy zany raha miteny izy hoe midiry eo ambarafarana misy varafarana isan-karazana zany hoe tokony mafa ainao tsara zany ny manavaka dia mahidy zay ohatra ihany koa ndra hoe le varavarankely zao misy ny varavarankely ny sasany tsy azo lasaina varavarankely fa samytovy ny varavarambe zany fa hoe ohatraohatra zao zany ny fiarahamonina tamin'izany mampita teny le olona mampita kolotsaina le olona hoe ny malagasy rehefa ialohan'ny sakafo izy aloha dia mifamorovorokely eo izy a dia mifampijerijery tsara eo izy aloha rehefa ihinan-kanina dia ahoana ny toetrany ankizy nitsika moa tsy dia nanavanana antsika le latabatra fa le hoe lambanana nitsika malagasy dia mifampijery eo misy petraka avy aiza ny ray aman-dre ahoana ny ataon'ny zandry ahoana ny ataon'ny foko dia le ray aman-dreny zany eo a maniky izy eo ampihinanana ohatra hoe anaka tsy mety zao fa amintsika zao ny sakafo zany dia menoko anao isakafo ony eo fampiantso ohatranao dia ny sasany a ijery siri ny sasany a ihany vaovao ny sasany a mijery zay mapety azy
dia
zany zavatra zany mila ikina tompoko ohatra indrindra tompoko makasitraka
eny tompoko misaotra ny amin'la fanamarihana mazava ho azy fa ny andreny vohatra ny tena itosahany ilay riba any velany zany a la teny vahiny a dia manjary zany a ilay mpiteny andreny vohatra no manana lasa manana olana ny amin'ilay fampiasana ny
miarava tompoko
miarava tompoko
ia fitafitra vatana tompoko
io mankasitraka tompoko faly miarambatsika eo amin'ny tombosiko
ia
momba an'la kolotsaina no tena efa simbany antsika malagasy fa zareo vahiny koa zany manana ny azy izy fa misy tsara le avany aminy fa misy tokony ho raisina moa misy koa tsy tokony ho raisiny dia manimba an'la kolotsaina antsika le vahiny fa tsika malagasy zany tokony mieritreritra hoe tokony verina amin'io motera mitondratsika hatramin'izay io antsika zay
vao
madagasikara sambatra ee fa mampalahelo tokoa very le kolotsaina antsika fa variana amilalao le kolotsaina vazaha tsika nefa fa ny atsika tsy rarahina tsony amin'izao fotoana zao dia mirarosoa amivahoaka malagasy aloha mba ho tonga saina daholo
ia
ee makasitraka tompoko fa mahazotoa mafinaritra nyfandarana
ian dia sady misy fanamarinana ataonao ihany teo moa jery ankitsika ny sms manaraka azy
ia mamany vetivety an'ilay hoe tafiaraka sy tafiakatra tovina tafany misy fa sy tafy noho izany a tafakatra sy tafaraka fa le fomba fiteny satria miainga am'le hoe miaraka le olona de tafiaraka fa raha le fanoratana dia tafaraka satria io le hoe fiteny dia arakaraka ny faritra itenenana fiteny mpiaramonina le izy a fa raha ohatra ilay fitipympanoratana dia tafaraka sy tafakatra
nitovina tafa zany no nitovina tafy zay a azonareo tsara ny amakasika an'izay miarapa ny rdibia ny teny malagasy a tsy hain'ny tanora ny teny frantsay tsy voafehany a faharoa lay teny nakaizy izy teo le teny zatovo a tsy matotra no mahazovana ohatra ny bado ataony hoe aiza tapaka ny hoany ngamba niny sms iny ahoana marina ny manavaka ny hoe azo a sy ny hoe afaka misaotra tompoko a efa misy fandaharana manaraka ihany koa izy iny a efa any anaty tety andro any ilay soratra mandeha amin'ny fahita lavitra mandretry ny vaovao a tena diso daholo ny mijery azy le olona inona ka ireny voatonona foana ohatra hoe fiangonana raha vavy fa tsy raha lahy teniny reny fa tsy teniny ray a azavao fa hoana ho ny reny foana no tenenina makasika ny vehivavy foana sady mamitipitina ihany koa tsika ny resaka zay natao androany any no ezaky ny amaly any zay resaka reo zay satria de ao anatin'ny dimy minitra farantsika mamitina ny resaka zay nataotsika teto a makasika ny loahevitra zay mifampiresahana sy izay fanamarian'ny olona rehetra
ia mariako loha zany fa reny letsika le miteny hoe vavy filany amina zavatra olona reny ohatra hoe fiangorana rahavavy a de ny angatrany amina tika teny frantsay ohatra hoe vilseur de fa ny teny malagasy ny malagasy a dia tsy manana n'izay y hoe la vavy day le genre zanytaka ny soahily teny fototra ny angany ny teny malagasy misy tika zany tsy manao hoe féminin la vavy zany fa dika teny le teny frantsay teny vahiny a no ny raisina fotsiny de zay no mahatonga ny renyfa iny moa ny mpanao dika teny no nanoratra azy teny fa raha ohatra ny mahamalagasy zany ny resahana la y tany amin'ny loha rano toerana zany a dia tsy manana an'le hoe la na
ehe de raha ny marina inona fa nahafa-po anareo zay valiteny mena isaorana nareo zay nanoratra sms ho anay zany ny resaka ny fanaovantsika tami'ity androany ity a de nakasika ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny teny ibeazana de nazavantsika teo moa makasika ny hoe fiteny a sy ny hoe teny ny teny ho an'ny firenena fiteny ho an'ny faritra
anaovako fanamarina farany fotsiny le hoe makasika mikasika de soanareo miteny hoe diso lava fa ho hitatsika ny fanazavana manaraka fa samy marina ny mahakasika sy ny mikasika fa misy fepetra zany amin'ny fampiasana azy de ho hitatsika manaraka
en de zay ny mahakasika niny resaka iny ho an'ny fanamariana moa zany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny beazana de misy etsika ataon'ny akademi malagasy a eny atsimbazasa eny amin'ny lapany akademi mihitsy a amin'ny alarobi zao a amin'ny manomboka miroa ora de misy velakevitra ao zany a mafinaritra be io fa de tongava tsy misy vidipidira mazava ho azy ao anatin'izay ny androany natao hoe efa hita moa zany de tsara ny manao fanamariana ihany ko fa ny fandaharana filira ny fandaharana zay misy eto amin'ny radio tombozokoa indrindra reo lay fandaharana lehibe misy adiny ray toy izao zany a na lay fandaharana miavaka ireny a de azonareo arahana foana ao anatin'ny tranokalany radio tombozokoa rdb.mg de azonareo jerenao zany a na ihany ko hoe rehefa te anaraka amin'ny vantana moa de tonga de plaza anazy amin'ny teny vahiny hoe branche eo edi radio a de afaka mihanao ankasitrahany ianao ny vahiny teto a mankasitraka ny namana aliva ihany ko isika
mankasitraka tsika rehetra nandray anjarana tamin'ny smes zany na tamin'ny fidirana ny vatana mankasitraka ny tradomposko tena manao zay amiroborobona ity teny malagasy io mankasitraka
mankasitraka sika piaino ihany ko a zay nanaraka de manasa anareo mbola anao ny fanarahana trany ny onjo-peo a mankasitraka ny akademi malagasy a mankasitraka ny namana arlivana mpitany feo tany atokantrano tany a de izahay a mametraka ny mandrapesaka ho amin'ity androany ity a fa de amin'ny heriny indray isika miona eto a ao anatin'ny literatira indray isika amin'izany fotoana izany a de mametraka mandrapesaka mandrapitafy fa tompoko veloma tompoko
veloma tompoko.